nosaukti 2017-2018. Mācību gada valsts pārbaudas darbu norises laiki, 4. dien, 9. martā, valsts sekretāru sanāksmē izskatīts ministru kabineta noteikumu projekts noteikumi par valsts pārbaudas darbu norises laiku 2017-2018. Mācību gadā, kas paredz diagnosticējošo darbu 3. un 6. klašu skolēniem organizēšanu 2018. gada februārī un martā, svešvalodu centralizētos eksāmenus vispārējā vidējā izglītībā organizēt no 19. līdz 23. martam, savukārt pārējos valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem maijā un jūnijā.